Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, pole midagi parata, need hertsid on nii konstantsed, et kohe, mis paigal on, see paigale jääb. Igasuguseid uudiseid on tolksti-volksti tulnud siit ja sealt kummalisi küsimusi kirjadega. Ja muidugi, kui vaadata, mis toimub Eesti riigifirmadega, siis tuleb peale must masendus. Täna näed juba tunnistavad, et Eesti Energia võlad on röögatud ja need, noh, eks Andres Raidiga sai ju räägitud, et need Jordaaniad ja Jutad, need ei ole odavad lõbud. Nordika on omadega Perseverekese peal, sellepärast, et marabuu kipub teist nokkima nii, et igipullid otsa ees. No võrreldes kogu selle pulliga, mis meie ümber toimub, 9,5 või 10 miljonit küsida, see on ju njaa, nagu klassikud ütlevad, aga eks see kõik ole seotud ju meie automaksu, suhkrumaksu, ma ei tea, pikadillimaksuga, selles mõttes, et kui sa tahad sõita Londonisse sinna pikadilli kanti, siis pead ikka maksma ka ja kindlasti killustused ja kõik muud. Ja nüüd on stuudios ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev, kes võiks hakata purema küsimusi, et Jüri Lina olla kuskil kenasti salvestatud saates lausa rääkinud, kuidas venelased röövivad Ukrainast lapsi ja kuidas nemad lasevad taandudes oma haavatud maha, sest mis neist kaasa vedada, es jõva ju. Nii et welcome, willkommen ja kõike muud, herr doktor Vassiljev. Noh, räägi.
Tere, tere, head raadiokuulajad. No ma loodan, et teie tervised on kombes, aga mis puhutab Eesti riigi tervist, siis kahtane ta on. No hästi palju räägitakse praegu suhkrumaksust, igasugustest muudest maksudest. Võiks ju oletada, et Vabariigi valitsus on ääretult mures inimeste tervise pärast ja sellepärast tõstab
suhkrumaksu.
Aga miks see mõte suhkrust ja tervisest tekib just siis, kui eelarves on suured augud ja eelarved vaja kähku täita, siis tuleb millegi pärast rahva tervis meelde. Vaat Eesti maksukoormusega on üldse selline imelik asi, et kui majanduslikult arenenud riikides või vanades demokraatiates, nii kõrval põikena nendest vanades demokraatiatest on kuskil neljandik millegi pärast kuningriigid. Seal on maksukoormus jaotatud nõndaviisi, et 70% riigi maksutuludest tuleb isikustatud maksudest. Ehk üksik isikutulumaksust tähendab maksavad rikkad. Meil on 70% laekumistest üldised maksud. Need on siis käibemaks, aktsiisid, nii et meil põhilise osa riigi sisse tulekust maksavad just vaesemad inimesed, vaesemad on loomulikult rohkem kui rikkamaid. Nii et meil peavad vaesed riik üleval, mujal peavad rikkad riik üleval. Nii et, aga no keegi pole keelda, et siin maailmas peaks õiglus valitsema.
Mitte üheski pühakirjas ei ole midagi taolist öeldud, välja arvatud muidugi see, mida propageeris, kui nii võib öelda, Jeesus. aga temast pole vist siiamaani õieti aru saada.
Ei ole.
Teos on kõigile kätte saada.
Ja isegi mitmetes versioonides, kui tuletada meelde apokriivasid. Aga tema ka ei olnud, et see õiglus tuleb selles maailmas vaid ikkagi teises pärast seda, kui saate nii-öelda ära hinnatud.
No otseselt ta ei öelnud, et teate, teie olete lootusetud.
Ei, vastu minit, et kõik pead olema lootusrikkad, eks ole, aga parandage meelt eluajal.
Jah.
Aga mu seal sama rääkisid ka vanad muisted egiptlased, et seal poole kaalutakse teid siis kõiki ära, eks ole, ja mingisugune sulekese jutt oli, et mingi Anubis või ma ei tea, kes pidi kaalukausile mingi sulekese ka viskama ja kui see on sinu kõige suurem patno, siis ongi sinu ka lõpline ots.
No näed, juba vanad egiptlased teadsid midagi,
ja.
Mida praegu seda ju lausa eitatakse, et noh, kui inimene ära sureb, et ta siit ökosüsteemist, et ta siia ökosüsteemi ikka püsima jääb ja siit kuhugi ära ei kao, sellepärast, et no tõepoolest, ei pääse ükski jupikene inimesest välja.
Ei, varvu osad jäävad kõik alles sellepärast, et inimene koosneb molekulidest, molekulid koosnevad aatomitest, aatomid ega mitte kuskile, nii et kui see hingekene sinu ihust lahkub, eks ole, ihu ilusti kenasti mädaneb ära, eks ole, need aatomid, millest sa koosned, lähevad kõik loodusesse, nendest kasvab muru või tamme või oinanas või vihmausse ja kui sul hästi veab, siis võib olla ka teine inimene.
Ja mis on ka kõik täiesti loogiline, sellepärast, et kaua sa neid kuradi puusaproteese paned. No, ühel hetkel on ikka see krempel nii kulunud, et no ei ole enam mõte.
Ja selle peale ka puusaproteesid, need ei kao mitte kuskil, need ei idane, ei mädane, neid tehakse titaani sulamist ja tuhanded aastat pärast tulosad arheoloogid avastavad ilgelt suuril lademeid varuosasid, mis vedelevad kuskil, ei idane, ei mädane.
Ja siis ajaloolased järeldavad, et vanasti olid inimesed titaanipõhised ja suur sõda oli selle koha peal, sellepärast neid puusesid nii palju siin vedeleb.
Ja muidugi, et inimesed olid titaanist ja kõigil oli üks, kõigi peale oli üks suur tehis aju.
No ilmselt
tehisintellekt.
Vaata, see tehisintellektiga nüüd iljuti oligi niisugune juhtum, et üks Hongkongi firma töötaja põmm-põmm kutsuti tema ka üllatus juhatuse koosolekule, tema juhtumisi raamatupidaja või midagi taolist. Loomulikult see Aasia riikides on väga suur au ja pühkis tema higi otsa esiselt ja kummardas videokonverentsil. No iga ühe peale keda nägi ja siis tal anti korraldus teha ülekandeid. Aga noh, niimoodi vaikselt, konfidentsiaalselt tema tegi 24 miljoni eest umbes ülekandeid. Ja siis tuli välja, et teda on tehisaruga tillist tõmmatud, et ei olnudki juhatuse koosolek. Teid sa tõsiselt, mis sa teed?
Aga noh, küllab ikkagi tehisintellektile keegi sellise ülesande handis, sellepärast, et tehisintellekt ise enesest, aga ta ei ole huvitatud sellest, et mingid 24 miljonit kuskile kantakse, ära kanditakse, tehisintellektil pole sellest kasu mitte mingisugustki. Aga tehisintellekt, ma täitsa usun, et ta võib mingisuguste perversset rõõmu tunda sellest, et saadab korda midagi enneolematud, midagi tavatud, midagi huvitavat.
No jah, võibolla tõesti,
aga 24 miljoni vargus ei ole midagi huvitavat tehisintellekti jaoks, see ole mitte midagi enne olematud, maailmas korraldatakse sellised asju pidevalt. Ilma mingi tehisintellektita.
No seda muidugi, jah.
Ja selleks pole rahu tajusid vaja.
No imitatsiooniks, näed, tehti Show must go on ja...
Okei, kuule, nüüd mul hakkab koitma, eks ole, et Anti tehisintellektil korraldada, et 24 miljonit seal nihverdab kuskile kõrvale. Kõik vaatasid huviga seda ja 240 miljonit läks kuskil mujal, kuskile hoopis mujal.
Ja, eks meilgi on niimoodi, et Eesti... Majandus kasvab, elu läheb paremaks, keskmine palk on juba 1900, veel lisaga, aga millegi pärast toidupanga järjekorrad suurenevad ja noh, ikka veel inimestel vähemalt eksponeeritakse nii, et on nagu häbi, et nad nii vaesed on ja välja ei tule ja üldse need meie uudised eesti keeles, need on natuke hirmu äratavad. Jälle pumpsti tuleb välja kuskil keegi väidetavalt tuntud inimene võibolla oma vanuse kategoorias ongi, kes on aastaid põdenud depressiooni ja sellepärast napsu võtnud. No ma olen ka aastaid napsu võtnud, aga ma ei teadnud, et see võib depressioonist olla ja ma ei oska seda ajakirjandusele serveerida.
Ja võt, napsu võtmised, depressiooni vastastikused seosed, nad on mitmekesised, et teine kord inimene suurest kurvastusest ehk depressioonist hakkabki viina võtma ja mida rohkem ta võtab, seda segasemaks muutub tema edu, seda rohkem süveneb depressiooni, et nii see on muidugi, ega see viin ei ole mingi depressiooni rohi, sõltub muidugi kogustest, sest tegelikult terapeutilises koguses etüül alkohol ehk 20 grammi absoluutselt etüül alkoholi on antidepressant.
See on umbes niimoodi vana mõõdu järgi 50 grammi, uue järgi
ja.
40.
Ja 40 graadist, raudselt 50 grammi, aga 40 grammi, see on üks korruptiivsemaid leiutisi, see norm, mis nüüd baaris sulle valatakse, 40 grammi, ehk neli tselli.
10 jääb puudu.
Igaste poolilitsest pudelist jääb järgi 20 milliliitrit, ma arutasin välja. 20 milliliitrit, mida ei ole mitte kuskile panna, eks ole, aga arvestades pudelite käivet ühes keskmises baaris ööpäeva jooksul, see on täiesti märkimisväärne kogus alkoholi, mis jääb alles.
On küll ja siis noh, barmen saab ikka kapitaalse lõuateie lahkudes.
No aga kas nüüd lõuateie, aga millestki, millegi arvelt ta peab ka maja ehitama? Vanasti nõuk ajal oli siuke kõnekäänd, et barmen on nagu pingviin jääst ehitab endale maja.
Ja seda ka kindlasti ja kohvist võibolla, sest no kohvi pealt. Aga mis me sellest räägime, see on jälle, noh, on tema nagu on. Tuleme tolksti siia meie Eesti riiki tagasi. Suhkrumaks.
Ja.
Kas sellega võib kaasneda ka magusate jookide üleküllus meie, noh, magusajoogi turul ehk siis poelettidel, et järjest rohkem müüakse meile seda, mida saab maksustada. Vaata, mu jaoks ongi küsimus, kui loetakse mulle ette kahjulike toidu või jooma aineid, siis the question is, niimoodi mis päris Hamletis ei olnud, aga noh, umbes sinna kanti ta veab, mille kuradi pärast lubatakse selliseid kahjulike asju müüa. Tehke nad korda!
Vaata, ma ei ole nüüd täpselt analüüsi teindega arvutanud protsentides, aga minu meest enamik asju, mida raha eest müüakse, on tervisele kahjulikud.
No, vaata, ei oska ma ka pilku.
No, aga loomulikult autod, bensiin, eks ole, televiisorid, arvutid, see sama suhkur, eks ole, ravimid, mida iganes, kõik, mis rahast müüks, kõik on inimesele kahjulik. Ja.
No, jah.
Väga, väga keeruline välja mõelda, mis on siis tervislik, mida rahast osta saaks.
No, ma ei tea, propageeritakse siin jalgratast.
On tervislik.
Aga küll mina, seda ja... osatakse ka maksustada, herra muretse.
Ei, no mis ta on ju käibemaksuga maksustatud. Loomulikult.
No käibemaks asi see jalgrattale tasulist parklat pole siis teha.
Loomulikult siis need igasugu jalgrattateed ja rajad, eks ole, mis kogu liikluse huppi ajavad ja mis on joonistatud täpselt niimoodi, et jalgratturi elu kõige rohkem ohtu satuks.
Ja teoreetiliselt
ja sest kui seal satuvad kokku liinibuss ja jalgratas, eks ole, kumb siis rohkem viga saab.
Tead, esimese hooga ei oskagi öelda. Ja samas, ja. Siin võib ju küsida, noh tead, vaata, kliimaaktivistid olla peaaegu ära rikkunud vasalopeti finissi. No ma ei tea, kas need vasalopetistid, need suusatajad, pikk distantsi ingeldavad, puhuvad palju süsihappe kaasi välja, kas need on niisugust. Oh, sport, sa oled tervis mõrva väärt, aga ja. Ütle mulle, miks ei ole ühtegi kuradi kliimaaktivisti oma plakatiga seal, kus Ukrainas ja. Kukuvad pommid?
Just, sest seal ei mõtle keegi selle peale, millist kütust kasutavad lennukid, milline on nende heitkaaside kogus ja kui palju tossu eraldavad atmosfääri suitsevad varemed ja mida iganes kõik. Aga no, see on sõda.
See on ka seal ei peagi mõtlema, seal toimub. Ja. Meil siin. Mäletad vanad pildid, no head inimesed, head kuulajad, halvad kuulajad, pealt kuulajad, kõik, kes kuulevad. Otsige üles vanad pildid, kuidas Eestis ka esimene vaguni täis või esimene veoautokasti täis sõitis vabatahtlikes Siberisse, et seal, ma ei tea, klaverimängu õpetada ja kraavi kaevamist ja kõike seda löök ehitused. Ja. Miks? Ei istu meie rohelised siin praegu, no ilmselt mugavamatesse ja võimsamatesse auton, kurat, nad võiksid jalgratta koloniga minna, et ja, saastab vähem. Ja miks nad ei sõida kõik sinna, kus neist kõige rohkem puudust tuntakse?
Jah, et siin ma asetaks rõhu just selle sõnale, miks. Miks toimuvad ühed või eesed asjad? Miks maksustatakse meil suhkurt, bensiini, ma ei tea, mida iganes, võiks maksustada Eesti kliimat? Maksustad kliimat, siis kõik maksavad. Aga näiteks see, kui tõstetakse trahve, minu meelest on loogiline, et kui trahvid suurenevad, inimesed hakkavad rohkem mõtlema, rikkuvad vähem korda ja trahvide taekumine võib hoopiski väheneda. See ei ole jätkusuutlik
eelarve täitmine. Samas on nad ju riigieelarvesse sisse kirjutatud.
No mis siis, aga kirjuta riigieelarvesse sisse, et me maksustame viletsat Eesti kliimat, vot sellest pääsu ei ole ja maksavad kõik. Suhkrumaks, no okei, hakkavad inimesed vähem tarbima mingit limunaadi, eks ole, ja laekumine väheneb. Kui, ma ei tea, miks mõeldi välja, et just nimelt mingid magusad joogid, mina neid eriti ei tarbi, et need on kurja juurikas, no kui juba suhkurt maksustada, siis maksustada seda valget kristallili suhkurt, mida pannakse igale poole tordi ja saia sisse ja absoluutselt iga toidu sisse pannakse suhkurt. Et maksustada seda, miks just nimelt magusaid joogid. Ja kus üles on ju olemas neid zero Coca-Cola või mis nad iganes on.
See on veel hullem, see on ju aspartamiga.
Vaat see on meil suur küsimus, mis on kahjulik, kui ma aspartam või suhkur, mida iganes kõike, aga suhkru asendajate kohta levivad legendid, et need põhjustavad seal vähki Alzheimerit, kroonilist rumalust ja mida iganes kõike, need on muuseas enamasti legendid. Aga teeme väikse kõrval põike meditsiini ajaloo suunas, see, et suhkru asendajad on kahjulikud, see on väga huvitav lugu. 1950. Aastatel ameeriklased tegid siis sahariiniga katseid rottidel, aga rottidel eksi kombel söödeti sisse inimeste hannuseid, no, mis on loomulikult kuskil 50-100 korda suuremad kui rotti kahjutu hannus. Ja rottidel tekisid tõesti vähk kasved, hiljem saadi jälile, et jah, see oli suur viga, aga igaks juhuks siis sahariinile suhkrasendajatele pandi juurde hoiatus. elus, et nad võivad olla ohtlikud. Ja kui kuskil 60-ndatel hakkasid Eestis jõudma Ameerika sugulaste poolt saadetud diabeetikute küpsised, siis seal oli suurelt kirjas puhtas inglise keeles, et sisaldab suhkru asendajat, mis võib olla kahjulik teie tervisele. Ja vaad sealt see legend püsib siia maani.
Pärast kolmandat küpsist ja. Tekib vastupandamatu tung viia keha horisontaal asendisse lamada ja siis korraga teib jalakene tsap-tsap. Ja
ongi kõik. Seda küll, aga kõige kahjulikum asi on üldse inimese elu, sest kõik inimesed, kes sünnivad, nad surevad ükskord ära. Kes ei sünni muuses, see ei sure. Ja siis tuleb inimese sünd maksustada, kui kahjulik tegevus. Sündides inimene hakkab kohe oma ümbrust ja ümbritsevad maailma planeeti ja atmosfääri, mida iganes kõik hakkab ju kohe kahjustama.
Oi, amikus meus, see on juba ju registris. Vaata, kui inimene sünnib, saab tema isiku koodi ja automaatselt hakatakse rehkendama, kui palju nüüd tema hakkab sellele riigile, kus ta sündis ja elab sisse tooma.
Ei, no seda küll, aga muuseas, kuna see isiku kood antakse enam-vähem automaatselt ja mingid arvutiprogrammid selle genereerivad, võib olla isegi sünni hetkel, eks ole, no siis on küsitav, kas ta enne saab isiku koodi või enne teeb oma esimese kaka.
Vaat seda ei oska mina sulle öelda. Ja no eks...
Aga enam vähem samal ajal need asjad tekevad.
Me oleme selle kuradi propaganda ja pooliku informatsiooni ohvrid. Tegelikult peaks ju panema, vaata, et päevauudistele sildi külge, et kuna tegemist on pool tõdedega, ja. Siis need võivad olla kahjulikud teie... No nii vaimsele kui füüsilisele tervisele.
Aga me elamegi pool tõe maailmas sellepärast, et võtame kas või selle Ukraina sõja. Et meie jaoks on see Ukraina sõda. Teise poole jaoks on see erioperatsioon. Me pidevalt loeme sellest, kui palju on Vene lennukid alle lastud, Vene laevu hävitatud. Otsas peaks olema, jah. Ja me ei tea ju seda, et Venemaa ta teatab samasuguseid andmeid selle kohta, kui palju nemad on alle lastnud Ukraina lennukeid, hävitanud Ukraina laevu tanke, mida iganes kõike hävitanud, tapnud Ukraina sõdureid, Amm oleks pidanud juba Ukraina sõjavägi otsa saama. Et aga meil on ainult ühe poole informatsioon, kus juures olemas tegelikult on mõlemad infot on olemas. Ja. Aga meile ei anta, kui ma olin Riigikogus, siis ma lugesin infot, mis oli kokku pandud mõlema poole andmetest ja need olid enam vähem korrelatsioonis. Nii palju kui hävitati sõjas Ukraina tanke, samas suurusjärgus Vene tanke, muidugi päevade lõikes need see info erineseks ole, aga suurusjärg oli sama, mis on ka loogiline sõja ajal, aga see oli kinnine info ametkondlikuks kasutuseks, praegu ma seda infot enam ei saa, nii et elan, head raadiokuule, teiega täpselt sama siin info väljas, et õudne venelaste tapmine käib ja nende laevuel lennukeid ja tankemud, kui hävitatakse.
Ja nad ise ka oma haavatud lasevad maha enne, ja, kui ära tulevad.
Ja, aga lasevadki maha sellepärast, et teha ei ole mitte midagi. Ei ole ju ametliku sõda välja kuulutatud Genfi konventsioon ei kehti vangide kohta.
Ei, nad ei ole nad see vangid. Ei pea vangid olema, ma pean silmas niimoodi oma lahing kaaslased.
Jaa, kes... aga tulebki maha lasta sellepärast, et kui jätad maha, eks ole, ei ole mingid garantiid, et ukrainlased nad ellu jätavad.
Ei jäta, aga tundide viisi hoiata platsi peal. Ja. Öösel surnuks külmuda.
Ma ei tea, kumb on humaansem, eks ole, kas lasta surnuks külmuda või kuul pähe. Ma ei tea, kumb on humaansem. Humaansem oleks sõda ära lõpetada ükskord.
Nagu neetud, viskas mul telefoni enne magama jäämist, oli siin suur jama nende kuradi Facebookiga, räägitakse, et No hea küll, paljugi mis räägitakse, mis sellega oli, aga viskas mulle ette Žirik, Žirinovski kadunuke. Ta on tükk aega surnud juba, aga tema prognoosid, muidugi ma ei tea, mitu korda ta mööda pani, aga need, kus ta kümnesse on tulistanud puusalt, need jätavad mulje. Tema tore kõne oli, et jah, sõda tuleb. Venemaga tuleb sõda, ja. Aga see sõda tuleb Ukraina territooriumil, sest Vene territooriumil ei saa seda sõda pidada. Ukraina trambitakse sodiks ja siis imbub NATO või kes seal oli tal vaikselt välja, jätab maha puruks purustatud Ukraina ja kõik. No,
täiesti loogiline. Žirinovski eks üritaja teadis, mida ta räägib.
Kõike muud kui rumal. Ja ikka lööb mulle pumdi kohe see Lennart Meri küsimus. Ma ei tea, minut enne kella 12, kuni presidendi kandidaadid tohtisid ennast esitleda ülejäänud kandidaatidele, et miks peaks Lääne maailm või umbes nii ta ütles Eestit tahtma kaitsta ja mitte keegi. No võibolla isegi, kui nad aimasid, ei öelnud mitte kumbki neist välja, et sellepärast, et sõda tuleks Eesti territooriumil. Ja praegu, muidugi, no see on nüüd Žirinovski jätkuks, Tolksti viskas mulle ette ilusa, Tšehhi president Peter Pavel ütles, et lubab Tšehhi sõjaväel Ukraina sõjas osaleda.
Nee,
no jah, Tšikirja. Viktor, nimeta mulle NATO kolm suurt sõjalist võitu viimase 10 aasta jooksul.
Ja.
Kas neid on üldse?
Aga ei ole olnud sellist sõda, kus NATO oleks pidanud osalema. On mingid rahuvalved, ja tõepoolest NATO rahuvalved, mingid, ma ei tea, mis värvi kiivrid, neid on kuskile sisse.
Sinised olid vist.
Sinised, kuule Balkanil, seal on kogu aeg mingi purelemine, kaklemine käinud, et seal nad olid küll sees, aga ega nemad seal ju ei sõdinud vastu midi, et nemad seal marssisid ringi, näitasid, et nemad on täitsa olemas, eks ole, ja arvasid, et see nagu rahustab sõdivad pooled maha, aga seal olid sõjad serbide ja Montenegro vahel ja kes iganes kõik seal, kus üles ääretult verised.
Kes tahtis see? Sõdis, ja, kes tahtis, kes olid, pidi see marssis.
Olid ääretult jõhkrade vennatapu sõjad, külade, põletamised, vägistamised, mida iganes kõike. Ja no siis need rahuvalved seisid seal, kesed seda kõike ja vaatasid pealt seda asja. Nii et kas nüüd oli see mingi NATO võit või mis ta oli, seda ma ei tea. Aga kas nüüd NATO tahab kaitsta Eestit? Ega asi pole selles, kas ta tahab või ei taha, kellel seda Eestit ikka nii väga vaja on, ega siin mingisugust erilisi ressursse ei ole, kellel on vaja seda põlevkivi või turvast.
No,
või turvast näiteks ja naftat ju pole.
Geopoliitiliselt Eesti on paras poolsa.
Aga jah, aga NATO on sunnitud Eestit kaitsma, sest selleks sunnib teda mingi NATO
artikkel 5. Jah.
Artikkel 5 ja NATO põhikirja artikkel 5. Nüüd Venema jaoks on Eestiga mitte mingisugune ressurssid, ei ole mitte midagi võtta, aga see võib olla mingisugune platstarme, kus on võimalik korraldada mingi näidispoomine, mingi näidisaktsioon.
No, aktsioon.
Näidisaktsioon, mis on suht ohutu Venema jaoks, sellepärast, et 3 päeva ta pommitab, eks ole, ja siis tõmbab oma lennukid tankid tagasi. Nii, midagi hullu Venema jaoks ei juhtu.
No ja siis ütleb, et vabandust, GPS oli korrast ära.
Ta ütleb selle peale, et NATO ilmselt segas GPS-i signaali. Aga ainult, et vahepeal NATO on sunnitud siis selle 5. artikli alusel Vene tanke, mis on sattunud Eesti territooriumile, on sunnitud neid hävitada, mis tähendab, et kõigepealt pommituvad venelased Eesti territooriumi, siis pommitab NATO Eesti territooriumi. Aitäh muidugi, jah.
No seda muidugi ärme unustame, et Eesti territooriumil on USA baasid ka.
Seda nüüd küll, jah.
Ja vaata, see teeb asja natukene hapumaks.
Ma ei tea, kas ta teeb hapumaks, sest kui venelased näiteks ründavad, siis eks nad vaatavad ka, et võibolla NATO baas ei pommitage, vaid pommitavad mõned talud puruks.
No eks midagi ohutult, vaata, suur sõda oli teine ilmasõda, ma pean silmas. Ja... Ega neid hiiglaslike toomkirikuid ju ei kiputud pommitama. No võibolla ei, need olid õhust head orientiirid ja teiseks, tead ma kardan, et sel ajal oli lendavatel kuttidel ka teataval määral südame tunnistust, kuni muidugi Bomber Harris andis käsu Dresdeniga teha nii nagu ja. Tehti ja tehtigi ja...
No Dresdenis no, tehti hulgi, ilma vaatamata on seal kirik, kool, kaupus, ja. Mida iganes, see põletite lihtsalt maha. Ja. Aga muidugi ma ei tahaks spekuleerida mingit inetud sündmuste teemal, mis Eestis võivad. Fantaseeritakse ja pannakse igasugul lollakaid pilti üles, kuidas mingi Selver on puruks pommitatud ja nii edasi. Siiski lootma peab kõige paremat, et see, mis võib toimuma hakata, piirdub mingit küberrünnakute, hübriidsõja ilmingute ja selliste asjadega.
Jah, samas, vaata, ei tea, kas praegu see küsimus, et kas kuningal on ikka riided seljas, isegi see pole praegu üles kerkinud, ja mitte keegi ei küsi, kellel on seda sõda vaja. Isegi kui lääne meedias, no jummal hoia, Eestis on õpitud inglise keelt ju iidamast, aadamast, märgatavalt rohkem kui saksa keelt, mida rohkem vene aladel on õpitud ja õpitakse ilmselt edaspidi. No Eestis inglise keel, see on põhjendatud. Me ootame siia maani inglise laevastiku. Äkki see tuleb. Cem Chortni sutit nagu...
Nagu Churchill ütles.
ja vaata, inglise keelses meedias on see küsimus üleval, kellel kuradil seda sõda vaja on.
Aga seda on vaja ju sõjatööstuskompleksi relva tehaste.
Seda nad ei julge niimoodi näppu õieli ajada veel. Sõjatööstus on, no mäletad Pikee vestide klubi, et vaat sõjatööstusele küll sõrme suhu ei pista.
Ei seda küll, aga sellest räägitakse iga jumala päev aktuaalses kaameras ju, et kõik riigid peavad suurendama oma eelarves sõjalisi kulutusi üks ja sama. Ja kuhu need 2% või 2,5% või 3,2% nagu meil, kuhu nad lähevad, ega see raha ei lähe ju, ma ei tea, kuskile põllu peale külvamiseks, vaid ta läheb ilusti täpselt relvatehaste suunas.
Seda minagi ja seda, kui nüüd mõni naiiv arvab, et kogume paar sada tuhat, lähme Ukraina rindele ja hakkame pappi jagama, siis Ukrainal on kergem sõdida. Tead, aga usu, mõned arvavad, et see nii ongi. Saadame sõduritele raha, küll nad tulistavad, aga millega ja mida nad tulistavad?
No jah, ega Ukraina sõdur ei hakka oma kaavikust ju venelaste pihta raha pakke loopima ometi. Nii et see raha läheb ilusti kenasti relvatehastesse, kus juures raha korjatakse Euroopa riikide rahvalt kokku, see maksumaks ja raha. Hemasti, no loomulikult on ka vabatahtlike, kes annetavad, eks ole müts maha nende ees, ainult, et mitte ükski relvatehas ei ole annetanud tasuta mitte ühtegi padrunit.
No siin, see oli lausa eestikeelne uudis, et Saksa maksumaks ja rahaga midagi osteti ja Eesti vahendaja tegi miljoni vahend.
Ja loomulikult, aga no see on ju äri, eks ole, ja seal, kus raha liigub ja kus ta liigub kiiresti, kui on vaja kiiresti liigutada ja kus ostetakse sellist kaupa, mida on raske kontrollida, salastatud kaupa, eks ole nagu relvad ikka, no seal on tunduvalt kergem ka midagi niiferdada.
Oi, ja samas, no vaata, siin ongi see küsimus, kui palju on planeedil mõtlemisvõimelisi inimesi. Ameerika maa sõjaliste uuringute, testide, värkide tulemusel väidetakse, et vähemalt militaarsfääri jõuab mõtlemisvõimelisi maksimaalselt 15%. Ülejäänud on täis oina peal.
Aga peavadki olema, seal on käsuliin ääretult tähtis, seal tuleb käsku täita ilma mõtlemata. Kui käsku hakatakse täitma, mõeldes jäävad käsud täitmata.
Jah, sest...
Aga nüüd, mis puhutab mõtlemisvõimelisi inimesi, ma usun, et enamik inimesi siiski on mõtlemisvõimelised, sest isegi kõige lollim tasku varas, kes haarab midagi pihku ja pistab jooksu uskudes, et keegi teda ei näe ja kätte ei saada, eks ole, ka tema on mõtlemisvõimeline. Ainult,
tema
küsimus
õpib
on...
hetkel kogemustest.
Ta kurivaime ei õpi, ta võetakse kinni ja pannakse vange. Aga kõik sõltub sellest, milleks inimene oma mõtlemisvõimet kasutab küllaltki tihti, ta kasutab mõtlemisvõimet selleks, et naabrimehe tagant miskit sisse vehkida või hoopis tükkis naabrimees maha lüüa.
No jah.
Aga sellega on nagu aatomi lõhustamisega, eks ole aatomfüüsika, et sellest võib olla väga suurt kasu ja kõige suuremat võimalikku kahju. Ja niimoodi on ka mõistusega. Mõistusest võib olla suurt kasu ja ääretult suurt kahju.
Aga amigus meus, see on ju... Kuidas seda kurati serveerida nii, et see mõistuse pärane on?
Mina ei tea, aga ma ütleks, et ainult väga suure mõistusega geniaalsed inimesed mõtlesid välja kõige hävitavamad relvad.
No hävitav relv on see, et mida enam meie lunime pikka paid NATO-lt ja Ameerikalt, seda suurem peab olema rahvalt välja lüpstav summa, seda kõrgem peab olema auto, suhkru, peeru ja ma ei tea, mis maksud veel on välja mõeldud.
Jah.
Ja rahvas ütleb, maksame küll.
Ja seda küll, aga muusiasega Venemaalt vaadatakse kõrvalt ka, kuidas need maksud tõusevad NATO liikmesriikides ja nad rõõmustavad selle üle, sellepärast, et nemad panevad ka selle oma hübriidsõja võitude poole peale.
Mis on ka loogiline, sest kui rahval on ikka päris vängelt vastik elada niisugustes oludes, nagu võib-olla, sinna poole me ju läheme,
ja.
Seda suurem on võimalus, et nad hakkavad, ma ei saa nüüd öelda, et Venemaa kombel mõtlema, aga kui rahvas hakkab aktiivselt, ma ei öelnud agressiivselt, väljendama oma rahulolematust, ja. Siis see on ju... Vesi Venemaa veskile.
On küll, vaid mul on siiral kahju, et see Vene propaganda on natuke raskesti kätte saadav ja tuleb tükk vaeva näha, et midagi sealt välja otsida. Aga ma täitsa usun, et Venemaa propaganda võib oma vankriette rakendada ka selle, et näed, mille nii tubli Venemaa selle roiskuva lääne viis, et juba eestlased on sunnitud suhkrumaksu sisse viima.
Amigus meus, see on ju permanentse revolutsiooni teoorias.
Ja.
Natuke teistmoodi esitletud, aga ikkagi see, et töörahvas peab tõusma üles ja raputama oma turjalt kõrgeima võimu, kelle mille kandja tema on ja nii edasi.
Aga kui me vaatame ajalugu, kõige lähemat ajalugu, ütleme nii umbes 1000 aasta vanust ajalugu, siis need riigid, kes on pidanud endale üle jõu käivaid sõdasid, nad on sunnitud, raha laenama, uusi maksusid sisse viima, maksukoormust tõstma, mis on ajalus alati lõppenud suure rahvamässu ja võimu kukutamisega.
Ja võimu kukutamine tollal oli ju kerge.
Väga
lihtne. Ehitasid ühe suure ja kõrge tapalava pea väljakule nii, et igast küljest rahvas saaks näha, kuidas ühel patuainal pea maha raiutakse ja pärast seda rahvas on vaba ja oma vabalt tahtel maksab neid maksusid edasi.
Ja kui see rahvas hakkas kohe plaksutama ja vaimust ja suurest rõõmust karjuma õnnistades ja hõnnitledes uut kuningat.
No seda muidugi.
Kes esimese asjana tõestis maksusid ja hakkas uut sõda pidama.
Ja kes oli see puhver, kes rahva rõõmu kinnistas, see oli kohalik kõrgeim kiriku isa, kes ja ütles, et issanda tahe on nüüd selle langenud peaga täide viidud ja rahvas, no ma ei tea, mida ta seal öelda võis, aga tema oma isikliku ilmumisega vaimustas ikka reeglina rahvast vägevasti kohe nagu hiljuti meie hulgast lahkunud Vaino väljas, kui ta Eesti iseseisvust hääletades esimesena käe tõstis ja kui juba naas Nicaragua rahvuskangelane hääletab selle poolt, siis terve ülemnõukogu, noh, ideoloogiliselt meie suhtes tegelikult vildakas koosseis, tõstis käed ja oli poolt, teadmata, mille kuradi poolt nad õieti on.
Ja sa tõmbasid väga huvitava paraleeli, et ülem nõukogu käitus nagu riigi kirik.
Jah.
Jah, aga ei ole midagi parata, kui on riigi huskeriigi kirik, siis olgu selle kiriku pea, metropoliit, patriarh, kes iganes, eks ole, no ta peab ju kiitma oma valitsejat, oma kuningat, sultanit, keda iganes ja igas riigis riigi kirik alati ju kiidab takka, et nüüd palvetagem siis ka meie kuninga, sultani, presidendi heest ja meie või võidukatele, vägedele soovime ikka uusi võiteks ole ja õnnistame meie sõdureid, kes täna surma lähevad. See on alati niimoodi olnud ja riigi kirik on toetanud riigi valitsuste, aga on väga huvitav nüans. On olemas selliseid konfessioone, kus riigi kiriku pea on samal ajal ka kõrgeim valitse. Näiteks anglikaani kiriku pea on Inglise kuningas. Ja huvitaval kombel vanas Egiptuses, muistes Egiptuses, Vaarao oli ka kõrgeim vaimulik juht.
Seda muidugi, need on kokkuviidud ametid, aga Inglise kroonitud pea on ju ka püha Rooma riigi pea varahoidja ja oma tiitlitel. No, ja see on juba, ja vaata, need kaks usutunnistust ei lähe kokku, aga kui varahoidja, siis sobib küll.
No õnneks võnnetuseks, aga püha Rooma riik ja tema hammu ei ole, pole ei tema varasidega, pole ka midagi hoida. Aga Inglise kuningal või Suurbritannia kuningal muusias tema tiitleid on ikka või kaks või kolm rida tekstid. Et on, palju.
See on kohe pikk ja ma ei mäleta, kelle pulmas see viimane pikk ette lugemine ja niimoodi oli, kus see püha Rooma riigi värk sees on, ja aga see oli kellegi.
Ei, seda küll, aga tema tiitlid tegelikult see ongi nagu Inglise impeeriumi või Briti impeeriumi hajaloo lühike üles tähendus, miks ka mitte. See sellega on nagu hispaanlase perekonna nimega, sellepärast hispaanlane ta paneb esikohale oma ema perekonna nime, siis isa perekonna nime, aga kui ta väga tahab, ta paneb sinna ka sünnikoha kellegi oma vanaemadest, vanaisadest, kes on midagi toimetanud ja niimoodi võib tema perekonna nime olla terve teksti rea pikkune, vahel ka poolteist rida teksti.
No jah, aga
segadus tekitab tohutult palju sellepärast, et hispaanlased kipuvad ka neid nimesid erinevatel puhkudel erineval viisil kasutama.
See on ka täiesti loogiline.
Ja täna on üks nimi, homme on teine.
Ai jah, seda muidugi, see on nüüd juriidiliselt ja riigipilguga vaadates, et kes kurat sa õieti nüüd oled, eile sa ütlesid, et oled see, täna sa väidad, et oled hoopis teine
ja
sellise vastus on, aga eile ei sadanud ju vihma.
Ei, seda küll, aga siis tuleb küsida tema passi ja passis on ta lihtsalt Jose Sanchez, see ongi kõik.
Jah, võib juhtuda nii ka.
Ja.
Aga see, et hispaanlased teavad oma ajalugu ja
teavad,
oma suguseltsi kõvasid mehi, see on suur asi.
Ja.
Kuigi, noh, vaata, meil jälle siin kasutatakse seda, vähemalt jääb mulje, et kasutatakse natuke kurjasti, sest kui üks inimene, keda üldiselt teatakse kui molkust, väidab, et tema on vabadussõja kangelase järeltulija, tead, siis hakkab sellest kangelasest kahju.
Ei, aga miks ta peab endale välja mõtlema mingit
võltsajalugu?
Ta võib ja võiks öelda, et ta ongi sünnipärane molkus ja tema vaarisad olid molkused ja molkust kuulsas suguvõsast pärit. Nii nagu Hispaanias on ääretult lugupeetav nimi Torquemada, eks ole, suuri inkvisiitori järeltulijad, kuigi ta pidi munk olema, ma ei tea, aga Torquemada suguvõsa on praegu suure au sees Hispaanias.
No,
ja nemad
kõlab ju hästi.
Ja seal inimesed, kes on ikkagi Hispaania ajaloose täitnud silmapaistvaid rolle, nende järeltulijad, nad tulevad kokku vähemalt korda aastaseks, ole, kõik on seal koos kuskil 600 inimesteks ole. Ja nad teavad, nad tunnevad teine teist nimepidi ja nägupidi. Ma olen käinud nendel üritustel viimased 10 aastat, no praktiselt iga aasta. Ja.
Ja muidugi...
Ääretult huvitav, sellepärast, et seal sa näed seda tõelist Hispaania ajalugu, mis on põlvest põlve säilinud, mida mäletatakse ja mida austatakse. Ja olgugi, et see kuulus inkvisiitor Torquemada on kümneid, kui mitte 100 000 inimesi surma saatnud, eks ole, aga see oli ajalugu. See oli ajalugu. Ajalugu koosnebki...
See oli faktide kogum.
Ajalugu koosnebki väga valusatest asjadest, aga see on ajalugu, see eestlaste väidetav see 700 aastane Norja põlv. See on valus ajalugu, see on ajalugu, aga Jüri öö üles tõus, kui eestlast 7 kuningat tapeti ja eestlased haledalt peksa said, kus üles eelnevalt neid peteti veel. Aga see on ajalugu ja no. Selle mälestuseks on Jüri paika pandud eestlaste suure lüüja saamise mälestuseks, aga see on ajalugu.
Jah. Aga Jüriöö pargi pani püsti sisuliselt üks mees.
Jüri Susi. Jüri Uppin.
Uppin, jah.
Ta pani püsti ka Susi.
Aga riigil oli nahpoh, nagu klassikud ütlevad.
Ja seda küll ja eks seda Jüriöö parki on ka aastate vältel peetud kui mingit natuke alternatiivset värki. On vabariigi aastapäeht teatud inimesed kutsutaks presidendi vastuvõtule pingviini paraadile, uhked riided kõik selgas. Samal ajal toimub Jüriöö parkis hoopis teine üritus, kus on hoopis teised inimesed ja ma ütleks, et nad on tunduvalt suuremad Eesti patrioodid kui need, kes presidendi vastuvõtule lähevad.
No Tamsare mälestussamba juures tõe ja õiguse pargiks kutsutav. Üldiselt ega meediasse eriti ei pääse, et seal midagi toimub.
Ja.
Aga noh, mul jooksevad siin igasugused uudised telefoni peal ka, muudki teeb tema oma plõks ja siis no praegu suhteliselt niimoodi on mingisugune paanika üleval ilmselt sellepärast, et Tšehid, Kanada ja mis riik veel on nõus viima oma väed Ukrainasse sisse. No.
Mitte keegi ei vii oma vägesid Ukrainasse sisse, sellepärast, et NATO riikide puhul ilma NATO heaks kiidata, mitte ükski Tšehhi sõdur mitte kuskile ei lähe. Aga see on Venemaa suunal suunatud ähvardus, mida ei saa välja öelda Saksa kantsler või mõte Inglise kuningas, eks ole, aga mingisuguse Tšehhi, mingisugune president, tema võib selle välja öelda.
No.
Talle, ja ma ei välist üldse, et talle delegeeritigi selline ülesanne.
Täiesti loogiline.
Nii nagu räägitakse, et Kaja Kallas on sõjaprintsess, eks ole kõige suurem oh Venemaale.
Oh, oh.
Ja ka see roll, ma ei välista, et see roll talle anti.
Ega kes see välistab? No kes seda ikka välja suudab mõelda?
Ei, võib-olla teise mõttes välja, aga see kiideti heaks.
Ungarlased, need tahavad omadele Ukraina territooriumil ka autonoomiat, muidu jääb mingi allkiri, nagu see allkiri midagi maksaks tänapäeva maailmas andmata.
No autonoomia on seega väga mitmeti mõistetav asi, eks ole, võibolla administratiivne autonoomia, kultuuri autonoomia, keeleline autonoomia, kas või majanduslik autonoomia, nii et autonoomia, te ongi autonoomia, see ei tähenda sult midagi.
Jah, ise olemine või kuidas seda võiks
Eesti... Ei, ise nimetamine.
Ise nimetamine.
Ise nimetamine, mitte ise olemine, see on ise nimetamine. Ise ennast ma kõige targemaks nimetan,
Ja ei ikka, kes see veel, enesekiitus on nii tähtis asi, et seda ei või kellelegi teisele usaldada.
Kindlas usus.
Jah, no muidugi, kuni ei ole prominentide pojad läinud rindele,
ei, mitte ühegi
pole see sõda, vaid see on äri.
Mitte ühegi poole pead, selle ei saagi minna, prominentide pojad, nad on kõik haiged, invaliidid, vaimust vaevatud ja ei ole püssi alla kõlblikud.
Kehvageeniga siis või?
Liiga palju suhkurt tarvin.
No Pevkuril on poeg, Terrasel on poeg, parasjagu sobivas vanuses. Ega ma ei taha siin midagi õhutada ega hirmutada, aga samas kroonitud pea käis ju sõjategevuse piirkonnas helikopteriga lendamas ja
seal on natuke teine suhtumine, seal on au sees aadliseisus, aga aadliseisus igas riigis sultanaadid kaasa arvatud, aadliseisuse põhiline aade oli teenida oma riiki, kui mitte sõjaväeteenistuses, siis siviilteenistuses, aga eelistatavalt ikkagi ohvitseri munder seljas.
Jah, et saaks pilti teha ja et oleks ikka midagi, mis on fakti nägu selle asja kirjelduses, aga meil jah, ega meil aadlit, ei ole nagu
ei ole olemas, ei saa
olemas olema. Aga kõva aadeldamine käib küll.
Ja muidugi ei aated on olemas ja et kunagi
aated.
Ja 80-ndate lõpus oli siuke ütlemine,
kas see ajale jalgu ei ole jäänud?
Oli vaated on mun aated.
Vaated on
soomekeeles vaated on riided on ongi minu aated ja.
Ja.
Ikka Gucci Mucci Armani no
ja. Seda muidugi.
No, ei, muidugi, kõik vaatavad ju, on sul ka kutsid-mutsid seljas, no?
No jah.
Ja ka silga ja iga üks, iga, õige Eesti mees ikka vaatab, et minu auto oleks naabrimehe autost, no 10 sentimeetrit pikem.
No vaata, mina olen nii konservatiiv, et ma olen jäänud pidama Camel Activi juurde. Miks? Ma sulle seletan, see on väga lihtne asi. Seal on ühes poes... Täiesti niimoodi, et sa ei pea kilomeetreid jalutama, vaid kuskil suhteliselt väiksel areaalil saad sa võtta endale jalanõud, joppe, püksid, särgi, kui vaja kindad, raha, koti, salli. Ma ei tea, seal on kindlasti veel vidinaid, aga rohkem mul pähe ei tule ja vaja ei ole. Ja need on sulle suhteliselt parajad ja... kestavad kaua kenasti.
Aga
ja muide, Harri Raudvere, kui ma talle soovitasin, et ma nägin ühes poes sinu suuruses pinsakut, no tal on mingi 64 või enamgi veel, siis ta tormas kohe sinna, tegi hirmsa arve, sest ta leidis seal palju riideid endale. Ja sai vist mingi kuldkaardi ja telefoni hakkas tulema infot, et kuule, uued püksid tulid müüki. Ega sul vaja ei ole. Ja vaata, see on konservatiivsus. Aga kuni see ei ole mind alt vedanud, miks mitte?
Vaata, sa oled saanud korraliku kasvatuse. Aga tänapäeval need lapsukesed, nad ka nagu vaatavad, et tuleb koolis tagasi, ütleb, näed, et teistel on sellised firma riided, eks ole, et emme issi, et mis sa minule ostsid. Mina seda kampsunit selga ei pane, et see ei ole trendikas.
No sinna peale ei ole kirjutatud, ma ei tea, Puma või midagi veel.
Ei, tänapäeval kirjutatakse ikka ja juba...
Ei, no see, juba... mida ta selga ei pane.
Mida selga ei pane.
See Puma ei kõlba.
Näed, lapskesed juba nii, ma ei tea, kas arenenud või rikutud kumba pidi, nad saavad ka aru, mis on ehtne Puma ja mis ei ole ehtne.
Aga ma ütlen sulle veel targa sõnumi või midagi. Seda ma lugesin, võõrkeeles igal juhul oli. Võis inglise keelne artikkel olla mingisugune
moe ajakeel. Inglise keel ei ole võõrkeel, eks ole?
Joo, seda kindlasti. Aga seal oli kirjas. Algas sellest, et kõigepealt Adidasel on kaks erinevat logo.
Ja.
Kui sa oled tähele pannud. Mina panin ka tänu tähelepanu juhtimisele tähele ja tunnistasin, et nii see on. Ja siis oli seal selgitus, miks on nii. Kumb logo on matsikarjale, et nemad saaksid näidata, oi Adidasleri firma. Nad läksid vennaga tõlli ja vend tegi oma firma natuke teissuguse tõnd temaga. Ja siis tuli välja, et on veel kolmas Adidas, kus mingit logo näha ei ole. Ja siis oli loetelu firmadest. Vot sinna läksin need kutsimutsid, mille nimed mul meelde ei jää, mille kirju me näeme rahva hulgas, aga ei kohta nende hulgas, kes ostavad siis, ütleme niimoodi, kui rahvas ostab, ütleme, kolmekohalise hinnaga asju veel, siis seal viiekohalised ja mingit nähtavat logo ei ole, sest elitaarne tähendab ka seda, et sa ei ole firma reklaami kandja. Või...
Sa ei ole reklaami kandja ja sa ei pea omasugustele midagi tõestama.
Jah, sa lihtsalt oled ostnud kvaliteetse ilusa.
Aga see, mis mingi kutsi-mutsi nüüd täpselt kaubamärki nimetamata firma poes müüakse, eks ole, silt on peal, aga seal on ka väiksem silt, mis on pahu poole peal ja seal on kirjutatud Made in Malaysia.
Ja Malaysia, China ja kõik ja. Need. Ja see, et me oleme Hiina majanduse võimsad edendajad, Hiina võiks meile mingi auraha anda, näiteks. Kaja Kallas saab ikka neid auhindasid, võiks talle ka anda Hiina majanduse edendamise eest. No, see on ju, kes need nüüd inglise keeles presidendi kandidaat oli vist koguni või igal juhul kõva reitinguga tegelased tunnistavad avalikult, et Hiina on maailma juhtiv majandus. Et ja. Ameerika maast on nad ammu mööda läinud ja nii edasi.
Nad peavad majandus seda ja nad tungivad tohutu tempoga peale. Hiina on juba oma elektriautodega nii Ameerika kui ülevõtanud, kui ka Euroopasse sisenend Venemaa on praegu täis Hiina autosid, sest omasid eriti ei toodeta. Nii et just nimelt majanduskriisid, kõigepealt korona, siis sõda, on Hiinal kõvasti kui tuule tiivadesse puhunud, nii et Hiina praegu on seda majandussõda võitmas.
See, siin võiks siin parafraseerida ka, sa räägid Venemaa kohta niimoodi, et Venemaal enam ei toodeta. Eesti on täis Hiina küüslauku, sest Eestis enam ei toodeta. Või umbes nii.
Võt huvitaval kombel Hiina küüslauku. Mul on Soomes üks...
No, on ka Hispaania oma.
Mitte Soomes, Rootsis. Mul on Rootsis üks hea sõber, kellel on päris kõvasti maad tema omanduses ja tema rendib oma maad välja talupoegadele, kes tema maade peal, muuseas härras peal on endal suure losse 11. sajandi omaks, see sõlab. Oi, maade peal on hirved, peab seal jahti ja no elab nagu ehtne lossi härra rendib maad välja oma headele talupoegadele, kes kasvatavad seal tilli ja petterselli, vist võibolla ka simulat ja küüslauko. Ma küsisin, et kuhu nad selle kõik müüvad Rootsis. Mitte midagi nad Rootsis ei müü. Kogu kaup läheb Hiinasse. Hea Rootsi till läheb Hiinasse, sellepärast, et rikkad hiinlased, see on tohutult väga rikkad hiinlasi, nad teavad, et kogu Hiina kaup on toodetud saastatud ümbruskonnas, see on saastatud, see ongi igavene saast ja nad ostavad ilma hinda vaatamata head Rootsi tilli.
Vaata, see oli ka hiljuti üks artikkel, et Ameerika maal protestitakse, ma ei mäleta, mis see nüüd oli, aga ütleme niimoodi tinglikult Hiina küüslaugu vastu, et see mürgitab ameeriklasi, sest see on väetatud hiinlase sitaga.
Ja ma ütlen niimoodi, et Hiina elektriauto, see mürgitab Ameerika majandust, varsti ka Euroopa majandust ja meid kõike.
No see ongi, mu kadunud vanaema ütles, et ma küll ei tea, kus see piiblis kirjutatud võis olla või kus ta selle võttis, aga... Ta ikka ütles, piiblis on kirjas, et kollane rass vallutab maailma.
Ja sugugi ja... mitte verise sõjaga, vaid majandusliku sõjaga. Ja täna päeval mine vaata mingisuguseid tööstuskaupu asju seal, ma ei tea, autsid arvuteid pesumas, mida iganes kõike, võta poeriulilt suvaline asi, lammuta lahti ja sa näed, et seal istub sees väike hiinlane ja naaretab sulle.
Umbes nii ta kujundlikult on, muidugi ma tean, et praegu võib tulla hulk kirju, kes ütleb, et Vassiljev on lollakas, ajab jama. Mina sain võt Hiina selle asja, ma lõhkusin selle ära ja hiinlast sees ei olnud, ei olnud üllatusmuna.
No vaata, no ta ei olnud päris nii loll ka see hiinlane, eks ole, aga mingi China Export või mingisugune kiri seal on. Hiinlased muuseas, nad on väga kavalad, et on olemas CE sümbol, eks ole, toodetud Euroopas. Hiinlased teevad teatud kategooriad kaupa, kus nad panevad täiesti julmalt selle sama C ja E natuke erinevas riftis, aga see ei ole mitte Euroopa toodang, vaid see on China Export.
Võib olla ka niimoodi, aga teiseks, see võib olla ka hiinlaste tehas, Hiina töötajate ja Hiina materjaliga keset Brüsselit kas või.
Tead, absoluutselt, kus iganes ja hiinlaste rahaga üles pandud.
Mis me siis nüüd teeme? Kas me tõstame nüüd klaasi... Ukraina sõja võidu terviseks, et hakkame nüüd võitma, venelane ju taganeb teist aastat.
Ma ei tea, kas teil ongi enam kuhu tagane, no Jaapanisse.
No jah.
Jah, aga noh, Hiina. Ma ei tea, mis selles Hiinas nüüd nii väga halva, sest ajalooliselt on Eesti olnud küll Taani, küll Rootsi, küll kelle iganes alleks ole.
Ega no, me või traditsioone rikkuda. Hiina all ei olegi olnud.
Teda ametlikult ei ole, aga vaata, Hiina saatkond ja Hiina majandusesindus, see on teatud kohas on selline suur maja Tallinnas, kus on hiinlaste traditsiooniline üles tõstetud äärtega katus. Nemad ei lehvita väga suurelt oma Hiina lippu kogu Eestima territooriume kohal, aga mõjutavad väga ja väga palju Eesti majandust, aga selle kaudu küllab ka Eesti poliitikat.
Küllab nemad teavad Eesti vanasõna, et enne mune siis kaaguta.
No igal juhul, kui siin tehakse mingisuguseid avaldusi Taiwani või Dalai Lama teemadeleks ole, no siis järgneb noot hiinlastelt. Ja neid noote on paras sümfoonia jagu.
No nii, sellel noodil võibki siis vist tänases saatel lõpetada ja... Küllab saab meid jälle kirutud kirjalikult.
Ja seda küll,
kuidas aga... me nii elurõõmsalt võime rääkida nii koledatest asjadest.
Ja aga vaatage, aga see on kunst, eks ole, isegi poliitika on kunst ja isegi inimese ravimine on ravikunst. Aga kunst, ega ta ei pea tekitama pisaraid või rõõmu, ei, ta peab tekitama emotsiooni, kus juures kunstis tekitatud emotsioon sõltub vaatajast või kuulajast, sest nii nagu ilu on vaataja silmades, samamoodi ilu on ka kuulaja kõrvades. No, ma mõnikord ütlen ka, et katsuja kätes.
Seda küll ja sinu lause kinnituseks ma ütleksin kuulajatele, et uurige natuke lähemalt, milliseid maale tegi tuntud kunstnik Hieronymus Bosch, aga seni meie püha sõda läheb edasi.
Saade on salvestatud 2024. aastal.